ég man líka eftir að faðir minn sagði mér svo sögu. Ég man nú ekki hver það var. Það var einhver forfóður okkar sem bjóð þá í Kolsvík. Hann nefnilega hafði fundið játnaðan hval sem hann hirti. En það var, þeir voru venjulega, þeir skutluðu hvali á Arnarfirði. Og það var, skutlunum var alltaf mestur. Og sá sem áttu skutlunum taldist eiga hvalin, stíldist mér. En í þetta skipti let hann ekki að vita að skutlun var í hvalnum. Heldur heilt hann bara þegjand og ljóðalust. En það fór nú lengi orð af atferingum að þeir kynnu dóldi fyrir sér og seinna veturinn þá finnur sauðamaður vænsta sauðin dauðan í fjörunni sem þessum bónda átti og hann segir honum að koma hann sem fyrst og kvastur hann fram að þórðarskýrin sauði og að gera það neitt af hann og það gerða En svo heyrði ég faðið mér líka segja okkur frá því að ég held nú að trösti minnist á það í Kolsvíkurættinni segja nú eitthvað frá því þegar hestarnir hældu spurt þá það var í hörku veturinn að þeim var eitthvað hleyft út þá þjótaðir undan veðrun og eitthvað fram á fjöll Og þeir náðust aldrei í þessi. Heldur fundust þeir löngu seinna inn á fjöllum upp á Rauðasandi. Hálfdauður og hór. Þannig endaði sú saga. Þetta var sett í sambandi við að Arnfirðingurinn hefði eitthvað sett þeim. Það held ég. Já,
en hann hefur ekki drepið menn sá draugur.
Nei, það heiti ég aldrei talað.
Og sást aldrei?
Nei, þetta var bara eitthvað sem að við töldu að það er valdur að þessu. Það held ég.